Gowrunyan ölmü barlyk üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylşyrmly bolmagyna galýar. Gynanthagym Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki algorumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Meniň käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiliği yok. Yönü elbette bilşiňiz diýär şäheriň YouTube'da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Yurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradınız mı?
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hem ýerde diýenýäli obadan dükan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öýet boluşy bir Potemkin obasydygyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine barıp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy, şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köprünçe bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ısı däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelence etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tere caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin neyem için munço infrastrukturu munço köp tere cay kuruldu ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
No one gave me a convincing answer why there's so much.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulumların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil vurdunuz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar için deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikli kararsız haber veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırki zaman Nastayashe Vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and even what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşlyk habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azajyk gürleştim. Elbette bu biraz kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gaty ýokurdy. Adamlar görnütin sebäplere görä umuman açyk gürlemekden, haýratyna daşary ýurtlar bilen açaçan, pikir alyşmakdan çekinýärler. Ýöne menne dürli söhbetdeşlerlerin edilen gurrunlardan bir näme umyt bar. Ýagdaý kim-kimden ýitgýär. Täzir lider Serdar Berdimuhammedowyň ýoly başlygyny şäherde ýitgeşüklük şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýöne men bu umytlara feretaplyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamaga bolan gyzyklanmasy babatyna käbir ýitgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Mendiň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkezadiýanyň beýleki paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiler bilen gurulaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bir ýerde haýsy derejede tapagat bar diýip bolarmy?
Of course, there's a guardedness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmetdaşlarla gürleşmekte belli bir feretaplık var. Men ol yerde qıyıqı vaqt boldum. Yine daşarkı hizmetdaşlar bilen işemek istegi bar yal bolup göründü. Misal üçin Aşgabatdaki daşarı yurt ilçikanalarının işgärlerinin anıklan zatdırımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmetdaşlığı xas açık görünýär diýipdilerin. Yine elbette Merkez Aziýanyň beýleki yurtlaryna kärdeşlerinin tapawutlukdy. Daşarı yurtda hizmetdaşlar bilen gürleşen vaqtlaryna olurdaky feretaplık derejesi ýokary bolup duýulýar.
To a greater degree than some of the other Central Asian colleagues are only a kind of awareness.
Onu diýmek, Türkmen hökümeti we yurt bu urda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebepde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyrýaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyny hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boyunca mutlaka için energetik pudağını halkara hizmetdaşlığını dörödüp bulur diyen umit bileni aittim. Bizim bilişimiz yalı kabir hükümet pudağlarına muna ifleği talap var. Şu sebepten min hedirki rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın goğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umit bileni aittim.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöçmelerin bolmağı için Türkmenistan haysi kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Hawa, ulu kıyınçılıklar saklanıp galýar. Şu hepde Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivalarının Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan gısıp çıkarmak sinanşıkları ile bağlı sinanları uçroyanlığı varada havarlar peyda oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümet için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti daşarı yurt maya koyumlarını açmak zerurluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütköşmeleri Konşu Edvistan'ın salını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcok deldi. Yöne ol in olmanına kever çayaklandırmaları yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz iki alış-çalış kursunun iyi şüdüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3.5 manat koşu alış-çalış şümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymanı kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least just like kind of softening of some of the...
Yeni bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıylara sürücülük şahadet namasının berilmeyini çayaklandırmak meselesi yurt üçün qatı ulu mesele olup duruyar.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslediňi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusynyň durmuşy ukypsyzlygyny düşünýär diýip tamam etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiňi ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara hat köp internet hili ýeterligini bermek, şol sanly elektron Sevdanın ösmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
Hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti bilen bilinýän Alman Marlag Merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň Merkez Aziýada howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory Dr. Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Migrim geçin çariyak atrın davamını ilkinci vedek hilat arasına sosyal medyada köpçülüklüğün görünüştü yurttaki ve dünyadaki dine bir iktisadi medeni tebiği problemalar değil. Eysem, siyasi meseleler hem tas açık yarım açacağını görünüştü. Ara alınıp masrafatlaşılıp gurrundaşlıkta diskusiyalar arkalı dile getirilip başlanı deyip Türkmenistanlı Sinçay'ın yer. Erkin sözü, erkin pikiri, azat metbuğatı baskılamakta yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistanlı, özlerinin özgü pikirlerini erkin beyan etmege çalışan adımların ağızları yumdurulayan, semedilen yurdunu açık pikir alışmaların alamatlarını örkizyen meyillerin yüze çıkmağı, yerli sinçilerde yeni birgedek yurtta devam edyen, siyasi döngökçülüğün eremek ehtimallığı ulan bağlı kevir pikirler dörediyer. Yine açacan pikirin uğrukturucusu, hareketlendircisi, yerli sinçinin anancını göre represiya yadavluğundan zulüm yadavluğundan uçanlar.
İnternette erkin pikire karşı edilen basıçlar iş yüzünde dine internet aktivliğini ve erkin pikir alışmalarının ütmeğine getiriyer.
Deyip yerli sinçay diyar. Dünya Türkmenlerinin Novotaksan Türkmenistan'ı onlar çöylüver devam ediyen üzgünlük siyasatının getiren onoysuz neticelerini, şeride son kuvatlarda ilat arasını örgüyen erkin pikir alışma meyillerinin öz oluşlu ayratinliklerini ünlü merkezine çeker. Yine gelin ilk başta bu sohbeti Türkmenistan'ın kuşan değişi bir haber bilen bat verelim. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 6. yılını hakimiyetlerin Milli Xavfsızlık Ministerliği kaziyet ve polisi işgərlərinin Balkan vilayətinin Türkmenbaş şəhərinin medeniyet işgərləri ve yaş rayiyatları bilen yığınaqları geçirip yurtta olup geçen TV ve yol hadiselerini internette paylaşmadılığı ündediler. Mälim Murşial Türkmen hakimiyetleri hälişin rayiyatları bilen şeyle duşuşukları geçirip oları internet ulgumunak mağlumat sirişdelerinin əgə olmağı. Online ulgumlarda Türkmenistan marada dünge ovadan videoları ve suratları paylaşmağı, onaysız mağlumatları sızdırmazlığı masagat veriyerler. Bu sefer hem şeyle oldu. Hakimiyetler 3. yuvunu Türkmenbaşıda 3 tane ayrı başka yığınak geçirip dəyip bolan çağırışlarını, öğüt ündevlerini ve masagatlarını qaytaladı. Türkmenistan'a siyasi ve cemiyetçilik prosesslerini yedirleyen yerli sinçiler son kuantlarda ilat arasına uzal tabu hasaplanan ya da qadağan edilen temalarda erkin pikir alışmaların canın yanına diyarlar. Şeyli çekişmeler selceren bir Türkmenistanlı sinçi online ve offline genişlikte orta atılayan pikirlerin geriminin giyinleyenliğini, ozul ağza alınmağından çekinilip gedilen köp sanlı problemlerin, şosana siyasi, iktisadi, sosyal meselelerin açık ara alınıp masrafatlaşılıp başlananlığını, galiberse bu problemler babatını hükümet edaralarına hem ardı şikayetleri bilen çekinmeyen yüz tutulup başlananlığına idiyar. Bu yağdayı olsa sinçlere göre birinciden adımlarda aydara pikirin bardığını, ikincide pikirin beyan edilmeğine yardım veren kuralların ve mümkünçülüklerin bardığını, yönü megerim, has mühimi pikirleri beyan etmege adımların bardığını görkediyar. Açık pikir alışmaları durmuşun dürlü gattıklarından olan dürlü yaşlardaki adımları gatnaşıyar.
Sosyal meseleler vaftında hem megerim, karasılın tarihinde ilkinci edek tas açacan ve yarım açık görünüştü yurt içindeki ve yurt asındaki rahatların sesleri ve pikir alışmaları esidilip asılındı. Zinanların hak hukukları hakkında hem talip qizlarının devlet ve hususi işlerde zähmet çekyen ayal qizlarının arasında sonki aylarda göz görtülü öz haklarını öwrenmek, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hakkındaki diskusiyalar uçağınakla başladı. Hatta mektep okuwçylarynyň ve mugallimleriniň arasynda hem ýurtdaky iktisady, siýasy ve sosial meseleler barada pikir alyşmalar döräp başlady. Milli ve dini azlıklar meselesinde hem sonki aylarda sosyal torlarda ilada arasında dürülüp pikir alışmalar, öz hakkını korumağı ve talep etmeğe yugurulan pikirler has işçin orta atılıp asılındı.
Deyip yerli sinçay diyar. Şelilikte durmuşun dürlü gatlıklarından cemiyetin ağdaları, zinanları, yaşları, bücret işgərleri, şosanı muğullimler, talipler, hatta mektep okusları, dini ve milli azlıkların vekilleri, İşçen pikir alışmaları gatnaşyarlar. Elbette yurdun çayını petivasını galiyan sosyal torlar pikir alışmaları ansatlaştırıyar. Üstesine bu çayrılar kimdir birinin görk ödmesi, masagatı, haytidir bir kurumanın katışığı ya da hüveslendirmeler bilen nelde öz özünün öz akımlayını olup geçer ve tibiği hasiyette yüze çıkıyar. Devlet idaralarına kanonim çeşmeler son kuatlarda rayiyatların öz haklarını talep etmek meyillerinin hem yığcamlaşan onay diyarlar. Meselim Demiryol İdarası'nın merkezi dolunduruş idarasına bir anonim emeldarın sözlerini göre son aylarda rayiyatlar uatların yetmediği, tədaqatların açılmağı yali meseleler boyunca köpçülüklüğünü görünüşte yüz tutup başlanıptırlar. Migrasiya we prokuratura idaralarynyň çeşmeleri hem soňky wagtlarda welaýetlerden Aşgabada gelip merkezi aparatlara kollektiwleriň görnüşde arz edip öz haklaryny talap edýän raýatlaryň sanynyň köpelenýän aýdýarlar.
Bulardan başga da ýurdun durly tebitlerinde garyplykdan we iqtisady problemlerden ejir çekýän owa we terapiýa asyjylarynyň häkimliklere köp çyrklaýyn tutmagy bilen bagly wakalar hem soňky ýylda hasta ýygzamlaşdy.
Deyip yerli finçaydiyar. Sosyal turlardak açıq çekşmelerde bir neçe daşarı yurt devletleri bilen viza düzgünlörünün yatırılmağı, daşarı yurtlarda yaşayan rayetleri biometrik pasportların berilmeginin ansatlaştırılmağı, halkarı yol uçu otlarının uçar ve avtobus katnolarının açılmağı bilen bağlı pikirler ve teklifler orta atılıyar.
Seyli pikirler mahamayının il arasında yapıklık kovuy. Qoňşy döwletler bize göriplik edýärler diýen ýaly ähengde ýaýradýan propaganda taglimatlarından has ýürgünli bolup başlady.
Diýip adatlygyň gurundaşy aýdýar. Ýerli finç açyk pikirleriň, talaplaryň we teklipleriň beýan edilip başlanmagyna ýurtda ýyllar boýy dowam eden repressiýa bilen bagly ýüze çykan ýadawlygyň, zulum ýadawlygynyň sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň önünde görä häkimetleriň ilatyň syýasy we sosial işçiligini basyp ýatyrmak raýatlaryň söz, pikir, metbuat we hereket adatlygyny çäklendirmek, adamlary sem etmek we repressiýa sedewar etmek syýasaty ýurtda üzgünlük syýasatyny we syýasy döňekçiligi emele getirdi. Häzirki wagtda bolsa raýatlar 14 ýyl bäri dowam edýän syýasy döňekçilikden ýurdun üzgünlüginden ýadady. Bu ýadawlyk raýatlary öz seslerini eşittirmäge tirýär. Bu ýadawlyk ýerli finçiniň ynanjyna görä kim-kimden gorkudan üstün çykýar. Galiberde dalatdygyň söhbetdeşler ila tarasyna repressiýalaryň myýhynyň hyrynyň inni belli bir derejede gaýdyşyp başlanygy babatyny käbir pikirleriň ýüze çykyp başlanygyny aýdýarlar.
Meseleleri boyun almak isaratları Türkmen rejiminin dımmaklık çemelesmesinin mundan beylakta devam etmeginin ziyanlığından ve cemiyet için gereksizliğinden haber veriyar. Doğrudan da adamlar azda kendi olsa da dımmaklıktan gurulmanın üstünlüğünü, yapıklıktan açıklığın maciptiğini, represyalardan korkmaklıktan, sul represyalardan yadavluğun üstün çıkıp başlandığını dile getirip başladılar.
Deyip finçaydiyar. Halkarı hasabatlar Türkmenistan'ın adım kuklunun yağdayına yılları boyu pesbaha veriyar. Rayetlerin söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, din, vujdan, hareket ve yığınanışmak adatlığı yali esas adatlıkları ençeme yıllardan veri batış aslında galiyar. Yönü bu batışlar yadoluğa yol açıyar. Yurdun halkarı avrayı hususana demokratik yurtlarda dine adım hukuklarının yağdayı bilen keskitleniyar. Bir taraftan hakimettir ilat arasını internetten ehtiyaçlı peydalanmağı ündep bu yağdayı paralel hususana sosyal turlarda yarım açık pikir alışmalar yığcamlaşan mahali Türkmen resmilerinin adım kuklunu koruyucu halkarı kurumlarının vekilleri bilen geçiriyen duşuşukları yurtta siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı bilen bağlı çaklamaları alavlandırıyar. Yattıza Türkmenistan'ın Birleşik Milletler Urumasının Jenevadaki darasının yanındaki hemişelik vekili Vefa Hacıyev 28. mayda Human Rights Watch Urumasının Jenevadaki darasının müdürü Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Megerim bu duşuk Türkmen resmilerinin sonki ençeme yılın devamına adım hukuklarını koruyucu Möhüm halkara kurumasy bilen geçiren ilkinji duşuşygy boldy. Hajiyev Jenevada Human Rights Watch kurumasynyň wekilleri bilen duşuşýan mahaly Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Mehir Bäşimowa Aşgabatda, BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça Sewitdeýin wekili Matilda Boyner bilen duşuşdy. Elbetde bu duşuşlaryň öňünden meýilleşdirilen adaty duşuşlar bolan bolmagy hem mümkin. Halkara kurumlar Türkmen resmiler bilen geçiren soňky duşuşlar barada beýanat bermedi. Galiberde bu duşuşlaryň Türkmenistanyň dowam edýän syýasy döňekçilik repressiýa ýadawlygy öňeýän açyk pikir alyşmalar bilen gönümel galtaşygy düýbünden ýok bolmagy hem mümkin. Ýöne Türkmenistanyň syýasy döňekçiligini ýeremek ähtimallygy repressiýa ýadawlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp bu ýagdaýa parallel insan hukuklaryny basgylamakda tanqidlenýän häkimetler adam hukuklaryny goraýjy möhüm guramalar bilen diýaloga girişýän mahaly aňlarda Türkmenistan däp bolan üzgünlükden ýa-da döňekçilikden el çekýärmi diýen soraw biýtiýar peýda bolýar. Azatlyk radiosyna ýazmaça maglumat iýeren ýerli finçi Türkmenistanyň erkin sözüň jylawynyň gowşadylmak ähtimallygy boýunça ýüze çykýan soňky meýleri ýurdun ýakyn taryhyna bolup geçen möhüm öwrüm pursaty ýaly çemeleşýär. Finçlara görä ýurtda 14 ýyl dowam eden repressiýa üzgünlük we syýasy döňekçilik ýadawlukdan başga netijede berip bilmedi. Türkmenistanyň finçi ýurtda hökmran bolan diýdim zorlugyň, döňekçiligiň we üzgünlügiň ömrüni 25 ýyl hökmünde kefgitleýär. Onuň önünde görä türkmen häkimetleri ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazow baş tutanlygyny üzüňölügi siýasy ýol hökmüne saýlap aldylar we bu ýoly çäriýek asyryň dowamyny tutan ýürlük bilen dowam etdirdiler. Tinçiniň pikirine görä Türkmenistanyň 1995-nji ýylda gazanan beýtaraplyk statusy onuň dünýäden üzüňöleşmegini çatlandyrdy. Garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryna siýasy özgörüşlere şaýat bolan inteligensiýa wekili ýurdun beýtarap oglan edilen gününi düýüpli üzüňölügi gazanmak ugruny ädilen möhüm ädim hökmüne ýatlaýar. Ýöne şol döwürlerde hem ýurt içinin häkimetleri açyk we ýarym açyk görnüşde tanqid edin az sanly hem bolsa grajdan aktivistleri, ýagny raýat aktivistleri bolupdy. Onuň önünde görä Türkmenistanyň hökümetiniň 1999-njy ýylyň iýununda dünýä ýurtlarynyň tas ählesi bilen arada wiza düzgünlük girizmegi bilen üzüňölük siýasaty tas resmi derejede dawary bilen ýlan edildi we ýurdun çägini raýat we siýasy işçiligiň ömür tanapy kesildi. Aradan geçen 25 ýyl ýurtda häkimetler tarapynyň üzüňölük siýasatyny we represiýany berkitmäge gönükdirildi. Ýöne üzüňölügiň düýbünin tutulýan ýyllaryna hem tanqidi garaýşlara, açyk pikirlere belli bir derejede çydamlylyk görkezilýärdi. Hatda Niýazow özü hem telewizion çykyşlaryna özüne aýdylýan tanqidlere telewizionyň arkaly jogap berýärdi.
Ýurtda güýçli depkinler bilen üzüňölüge taýýarlyk görülýärdi. Emma muňa garamazdan sol wagtlar ýurt içinden häkimetleri açyk we ýarym açyk tanqid eden atany bolsa-da grazdan aktivistleri, ekologiýa we hukuk goraýjylary, jurnalistler bardy. Olar azatlygy sol wagtky ýarym açyk ortetiň we günwatarın köpçülükleriň habar beriş terişdilerine interwýular, maglumatlar bererdiler. İlkinji prezident Saparmurat Niýazowyň kabul edýän bir kanun kä halatlarda hiç akla sygmaja kararlaryny tanqid ederdiler. Iň gyzyklysy bolsa, ilkinji prezident Niýazow sol ýyzy üzülmeýän tanqidlere diňe bir repressiw we gorky aparaty bilen däl, eýtem nähilen bolsa, öz çykaryan kararlaryna we olara garşy bildirilen tanqidlere açyk we telewizionda jogap bererdi. Ýagny sol ýyllarda Niýazow nähili ýyly gülkünç bolsa-da özünde siýasy erk tapyp, öz çykaryan akla sygmaja kararlaryna nähilen bolsa tetwir berip bilerdi. Mundan başgada bellemeli zat 1999-njy ýyla çelini Türkmenistanyň Owganystandan başga ähli gonşulary belli bir derejede demokratik, açyklyk we metbuat erkinligini goldaýardylar. Eýranyň prezidentleri Rafsanjani we Hatami sol wagtlar günwatar bilen ýakynlaşmak, Eýranda söz we metbuat azatlygyny berkitmek, Azerbaýjanda Haydar Aliyev metbuat we opozisiýa çäklendirilen bolsa-da iş öretmäge mümkinçilik berdi. Russiýada Yeltsin we Gazakstanda Nazarbayev belli bir derejede degişlilikde rus we gazak medeniýetine erkinlik berdiler. Hatta Türkmenistana iň ýakyn gowmusy Özbekistanyň sol wagtky awtoritar prezidenti Kerimow hem Azatlyk radiosynyň özbek gullugyna beýleki daşary ýurt mediýasyna ýygyrly interwiu bererdi. Özbekistanda daşary ýurt media terişdeleriniň wekilleri Isal Paryardylar. Bu hem bolsa elbette totalitarizmi we Stalinçiligi gaýtadan gurmak isleýän Niýazow üçin ýakymsyzdy.
Diýip ýerli Finçaýar. Ahyr soň Niýazow Finçiniň sözlerine görä öz egindeşleri bilen ýurdun üzüňelik siýasatynyň düýbüne tutýar. Onuň önünde görä Berdi Muhammedowlar hem bu siýasaty dowam etdirdiler. Ýöne soňky ýol başlaryň ikinji prezidentiň tapawudy olar asla meselelere agdamaýarlar.
Emma häzirki wagtda diňe bir atalı oğul Berdi Muhammedowlar däl, eýtim tutuş türkmen dolandyrjy düzümi hiç bir real siýasy, ykdysady, sosial, medeni meseleler boýunça metbuatda, mediada resmi jogap ýa-da düşündiriş berip bilen oklar. Bu hem bolsa elbette häzirki türkmen rejiminiň doly derejede hiç gil açyklygy, reallygy, döwlet propagandasynyň tekrarlaýan açyk gapylar, oňyň bitaraplyk, durnukly ösüş, paraqçılık ve diyalog siyasetlerini amala asırmağı siyasi erkinin yokduğunu görköz yer.
Deyip yerli sinç aytti.